havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 17-avgust juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Turkiyada Suriyadagi notinch vaziyat muhokama etiladi. Moskva Pussy Riot guruhi a'zolari ustidan o'z hukmini chiqaradi. Yutuqlarga erishgan o'zbek olimpiadachilarga yangi avtomobillar topshirildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. BMT Xavfsizlik kengashi davlatlari va qator Arab ligasi mamlakatlari juma kuni Turkiyada o'tadigan yig'inda Suriyaga nisbatan keyingi choralarni muhokama qilishadi. Eslatamiz, kecha BMT Suriyadagi kuzatuv missiyasini yakunlashga qaror qilgan edi. Kuzatuv missiyasi yetakchisi Edmond Mulet kecha qilgan chiqishida Suriyada hukumat va isyonchilar urush yo'lini tanlaganini aytib o'tdi. 2 hafta oldin esa 4 oy davomida Assad hukumati va isyonchilar o'rtasida tinchlik o'rnatishga behuda urinib kelgan BMT sobiq bosh kotibi Kofi Annan o'z vakolatini tark etgandi. Annan o'rniga jazoirlik diplomat Lahtar Brahimi tayinlangani aytilmoqda. Londonda o'tgan yozgi olimpiadada O'zbekiston uchun yagona oltin medalni qo'lga kiritgan kurashchi Artur Taymazovga yangi Chevrolet Malibu avtomobili taqdim etiladi. Bu haqda 12 News uz sayti xabar qildi. Bronza medali sohiblari bokschi Abbos Atoyev, dzyudochi Rishod Sobirov va kurashchi Saslan Tigiyevlarga esa Chevrolet Lacetti avtomobili kalitlari beriladi. Avvalroq O'zbekiston prezidenti Islom Karimov farmoniga muvofiq 3 karra olimpiada chempioni Artur Taymazov el-yurt hurmati ordeni bilan taqdirlangandi. Bronza medali egalari Rishod Sobirov va Saslan Tigiyevlar O'zbekiston iftixori faxriy unvoni, Abbos Atoyev esa O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sportchi faxriy nomi bilan mukofotlangan edi. Bundan tashqari Olimpiadada yutuqlarga erishgan sportchilar davlatdan pul mukofotlarini ham olishadi. Eslatamiz, oltin medal uchun 150 ming dollar, bronza uchun esa 50 ming dollar va'da qilingan edi. Moskva sudi juma kuni shov-shuvlarga sabab bo'lgan Pussy Riot guruhi a'zolari ustidan o'z hukmini chiqaradi. Guruh a'zolari Nadejda Talakonnikova, Mariya Aleksina va Yekaterina Samutsevich bezorlik va Rus pravoslav cherkovini haqorat qilganlikda ayblanmoqda. Prokuror ayblanuvchilarga 3 yillik qamoq jazosi berishni so'radi. Qizlar dindorlarini haqorat qilish istagi yo'q bo'lgani va ularning cherkovdagi chiqishi 3-chi marotaba prezident kursisiga o'tirgan Vladimir Putinga qarshi o'tkazilgan namoyishlarning bir qismi bo'lganini aytishgan. G'ayrioddiy chiqishlari bilan Rossiyada nom qozongan Pussy Riot musiqiy punk guruhi 21 fevral kuni Rus pravoslav cherkovining bosh ibodatxonasi Moskvadagi Iso Masih ibodatxonasida musiqiy namoyish uyushtirishgan va Xudoyim Putinni hayda deya kuylashgan edi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun payshanba kuni Pokistonda shia musulmonlariga nisbatan uyushtirilgan hujumni keskin qoraladi. Rasmiylarga ko'ra, Pokiston shimoliy g'arbida qurollangan hujumchilar to'xtatilgan avtobusdan 20dan oshiq shia musulmonlarini tushirib, ularni otib tashlashgan. Ban Ki-mun Pokistonda odamlarning diniy qarashlari sabab uyushtirilayotgan hujumlardan g'azabda ekanini bildirdi. Payshanba kuni shia musulmonlariga nisbatan bo'lgan hujum mintaqada so'nggi 6 oy davomida yuz berayotgan shu kabi ikkinchi voqeadir. Qirg'izistondagi Rossiya harbiy bazasining ijara muddati yana 15 yilga cho'zildi. Ikki taraflama muzokaralar davomida erishilgan aytilayotgan dastlabki kelishim haqida payshanba kuni Qirg'iziston prezidenti apparatining tashqi ishlar departamenti rahbari Sapar Isoqov ma'lum qildi. Rossiya 2017 yilga qadar Qirg'izistonning Qand shahrida joylashgan harbiy inshootlardan foydalanish huquqiga ega. 15 yillik yangi ijara muddati shundan keyin boshlanishi aytilmoqda. Sapar Isoqovga ko'ra, Rossiya hukumati harbiy bazaning ijara muddatini 49 yilga uzaytirish taklifi bilan chiqqan, biroq Qirg'iziston bu taklifni rad etdi. Rasmiyning ma'lum qilishicha 15 yillik yangi muddat davomida to'lanadigan ijara haqi bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. O'zbekistonda Ramazon hayitining 1 kuni 19 avgust yakshanba kuniga to'g'ri kelayotgani sabab 20 avgust dushanba kuni ham dam olish kuni deb belgilanadi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi prezidentining payshanba kuni e'lon qilgan roza hayitini nishonlash to'g'risida qarorida aytiladi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosi tongi xabarlari bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Endi esa bugungi eshitirishimiz uchun hozirlangan batafsil lavhalar taqdimoti bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda. So'nggi manzil, Sangoroddan yana bir mahbusning jasadi chiqdi. Abituriyent 2012 O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari natijalari e'lon qilindi. Qora niqob Namangandagi Isfarxon savdo markazidan 30 kamaz yuk olib chiqib ketildi. Inqiroz tadriji Suriyadagi zo'ravonliklar davom etmoqda. O'zbek Bollivudi Chodir xayol dasturining bugungi soni o'zbek kinosining buguni to'g'risida bo'ladi. Erkin mikrofonning bugungi sonida esa bir tinglovchimiz o'zbek sportida g'irromlik kuchli ekanligi to'g'risida gapirsa, boshqa tinglovchimiz avtomobil nazorat xodimidan qonun surishtirsangiz rasvo bo'lib yuraverasiz degan gapni eshitganidan zorlanadi. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Xalq tilida Sangorod deb ataluvchi Toshkentdagi mahbuslarni davolash kasalxonasidan yana bir mahkumning o'ligi chiqdi. Ozodlik manbasining xabariga qaraganda 1999-yilda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda ayblanib, 9 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va keyinchalik 2 marta jazo muddatiga qo'shib berilgan andijonlik Shavkat Karimovning jasadi u tug'ilib o'sgan mahallaga oshkor qilinmasdan 16 avgust kuni tong qorong'usida zudlik bilan dafn qilingan. Voqea tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rganishga harakat qildi.
Andijon viloyatining Jalolqadiq tumanidagi Oyim qishlog'ida yashagan va 1999-yilgi Toshkentdagi portlashlardan so'ng 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan 48 yoshli Shavkat Karimov Toshkentdagi mahkumlar saqlanadigan kasalxonada sil kasalligidan jon bergan. Bu haqda xabar bergan Ozodlikning Andijondagi manbasiga ko'ra, Shavkat Karimov 9 yillik jazo muddatini o'tib bo'lganidan so'ng 2008-yilda yana raskrutka qilinib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Shavkatning yaqinlari endi chiqib qoladi deb o'tgan yili umid qilishayotgan edi, biroq o'tgan yili u qamoqxonada yana sud qilinib, unga yana 3 yil qo'shib berildi. Uni ko'rib kelgan yaqinlarining aytishlaricha, unda faqat teri bilan suyak qolgan ekan, sil kasali yuqibdi unga, deydi. Ovozini eshitirmaganmiz bu manba. Uning aytishicha, Shavkat Karimovning jasadi 16 avgustga o'tar kechasi tunda olib kelingan va ko'pchilikka ovoza qilinmasdan faqat qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlar ishtirokida tongda zudlik bilan dafn qilingan. Dafn marosimi tugaguncha Milliy xavfsizlik xizmati va militsiya xodimlari vaziyatni nazorat qilib turgan, faqat qabrga tuproq tortilgandan so'ng ular ketishdi, deydi Ozodlik manbasi. Oyim qishlog'i fuqarolar yig'ini raisi Abdurahim Halimovning aytishicha, Shavkat Karimovning jasadi mahalla ahli ishtirokida barcha islomiy urf-odatlarga amal qilingan holda dafn qilingan.
Mahalla kamchiliklar yordam bo'lib bo'lgan. Nazardan chetda qolmagan. Tomonda qanaqa bir nima bo'ladigan bo'lsa, yordam qilingan.
Deydi Oyim qishlog'i fuqarolar yig'ini raisi Abdurahim Halimov. Diniy ayblovlar bilan qamalganlar haqida monitoring olib boradigan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, har yili O'zbekiston qamoqxonalaridan 200 ga yaqin mahkumning jasadi chiqadi va aksar hollarda ularning qiynoqlar natijasida halok bo'lgani qayd qilinadi. Ozodlik o'tgan yilning boshida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Shodiyev nomiga 2 xat yo'llab, O'zbekiston qamoqxonalaridagi o'lim holatlari va qiynoqlar qo'llanilishi borasidagi iddaolariga oydinlik kiritishni so'ragan edi. Ammo oradan 1 yil o'tib ham qamoqxonalardagi vaziyat uchun mas'ul idoradan javob olmadik. O'zbekiston hukumati xalqaro minbarlardan turib qamoqxonalardagi qiynoqlarning muntazam ekanini inkor etib kelmoqda. Toshkent rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston qamoq va hibsxonalarida qiynoq bilan bog'liq alohida olingan holatlargina bo'lishi mumkin, xolos.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Abituriyent 2012. O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga o'qishga hujjat topshirgan abituriyentlar test natijalarini 16 avgust kuni bildi. O'zbekiston davlat test markazi ma'lumotlariga qaraganda, bu yil mamlakatdagi 70 ziyod universitet, institut va boshqa o'quv yurtlariga kirish maqsadida hujjat topshirgan yoshlarning soni 432 ming nafardan ortiq bo'lgan. Shulardan 56607 nafari talabalikka qabul qilindi. Test natijalaridan norozi bo'lgan abituriyentlar esa 30 kun ichida apellyatsiya shikoyatini topshirishi mumkin. Test natijalarining qanday bo'lgani bilan Hurmat Bobojon tanishdi.
O'zbekistonda davlat test sinovi natijalari payshanba kuni ertalab soat 9 dan mamlakatning barcha oliy o'quv yurtlarida e'lon qilina boshladi. O'qishga kirganlarning ro'yxati oliygohlar bino hovlilarida o'rnatilgan stendlarga tirkab qo'yilgan. O'zbekiston test markazining test sinovlarini tashkil etish bo'limi rahbari Ulug'bek Safarov.
Bugun 9 dan e'lon qilinib bo'ldi.
Qilinib bo'lindi. Qanday bilib olishlar mumkin endi abituriyentlar natijalarini?
Shu o'zga borib bilib oladi yoki SMS 5151 ga sobshenie yuborsangiz o'sha nomer bilan o'sha javob beradi.
Joriy yil mamlakatdagi UCL, Beeline va Perfectum Mobile kabi uyali aloqa operatorlari abituriyent 2012 test natijalaridan xabardor bo'lish xizmatini taklif qilmoqda. Uyali aloqa operatorlari abonentlari natijadan voqif bo'lish uchun test javob varag'i raqamini SMS orqali 5151 raqamiga yuborishlari kifoya bo'ladi. Ushbu raqamga bitta SMS yuborish bahosi 75 sent turadi. SMS javobida varaqa raqami, oliy o'quv yurtining kodi, abituriyent necha ball olgani, tanlov natijasi, grant asosida o'qishga kirganmi yoki shartnoma asosidami, xullas barchasi xususida ma'lumot oladi. 2012-2013 o'quv yilida O'zbekistondagi 57 oliy o'quv yurti 56607 nafar talabani bakalavriatga qabul qiladi. Bu yil O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qariyb 500,000 abituriyent hujjat topshirdi. Bu raqam O'zbekiston abituriyentlari orasida oldingi yillarga solishtirganda rekord ko'rsatkichga ega aytiladi. O'zbekiston davlat test markazi ma'lumotlariga ko'ra, bu yil mamlakatdagi 70 dan ortiq universitet, institut, universitetlarga kirish maqsadida hujjat topshirgan yoshlarning soni 432 mingdan ortiq bo'lgan. Toshkentlik Gulruh qariyb 500,000 abituriyent orasida talabalikka qabul qilinganlardan biri. Bu yil u Jahon tillari institutiga davlat grant asosida o'qishga qabul qilindi.
Institutga kirib oldim. Mana Xudoga shukr, endi yaxshi o'qib, bu yog'iga o'zimni kasbimni yetuk bir mutaxassisa bo'lishni niyat qilib qo'ydim. Yaxshi o'qib, diplom qo'limga olsam, bu yog'i yaxshi bo'ladi deb niyat qildim endi. Xudo xolasa kuchli mutaxassis bo'lsam, albatta
ayrimlar esa to'lov kontraktga ilinganidan xursand. O'zbekistonda bu yil sentyabrdan bakalavriatda bir yil o'qish bahosi 3,650,000 so'mdan 5,300,000 so'mgacha, magistratura esa qariyb 4,000,000dan 5,832,000 so'mgacha ko'tarib qo'yildi. Bu yil jami talabalarning 34%, ya'ni 19,340 talaba davlat granti hisobidan, 66%, ya'ni 37,300 talaba to'lov kontrakt asosida tahsil olishadi. Xorazmlik Feruzaga esa bu yil yana baxt kulib boqmadi. Xorazm davlat universitetining musiqa shunoslik fakultetiga hujjat topshirgan Feruza imtihondan o'ta olmagani haqida xabar topdi.
Ketmadim, ballim oshdi. Ingliz tili chiqib 112 ball oxiri. Mana ikkinchi blokim yo'q bo'lsa, 81 ball olaman.
Lekin Feruzaning ota-onalari qizlarining o'qishiga kira olmaganiga ko'p ham achinishmaydi. Hali student bo'lib qo'liga diplom olganlar nima bo'lishdi? Katta qizim mana diplom oldi, ish yo'q, endi bekor yurmasin, o'qisin deb o'qishga topshirgan edik, deydi Feruzaning dadasi G'ulom aka. Oliy ta'lim muassislariga qabul qilish O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohalardan biri hisoblanadi. Pul bilan o'qishga kirish muammosi O'zbekistonda sovet davridan beri borligi aytiladi. O'zbekistonda yuristlikka o'qishga kirish eng qimmat hisoblanadi. Uning narxi 20-25 ming dollar atrofidadir. O'zbekiston test markazining test sinovlarini tashkil etish bo'limi rahbari Ulug'bek Safarov esa bu yil test sinovlari avvalgi yildagidan halolroq o'tganini aytadi.
Bo'lmadi, markazda ishlamadi. Lekin olib kirishlar harakatli bo'ldi, telefon, shpargalka.
A, telefon olib kirishlar bo'ldi?
Yo'q, harakatli bo'ldi. Olib qo'yishdi-da, o'sha zahoti haydab olishdi. Olib qo'yib kirgizishardi. Boshqa qilmagin deb. Hozir endi topilgan vaqtda o'sha yerda o'zida chetlashtirildi. Binoga kiritmasdan ham.
Endi bu yilgi test imtihonlari qanchalik halol o'tdi deb ayta olasiz?
Endi shunaqa umid bor. Mana endi apellyatsiya ketyapti, shunda bilinadi.
Ulug'bek Safarovning aytishicha, test natijalaridan norozi bo'lgan abituriyentlar 30 kun ichida apellyatsiya shikoyatlarini topshirishlari mumkin.
Kim norozi bo'lsa, arizasini berish mumkin.
Deydi O'zbekiston davlat test markazi test sinovlarini o'tkazish bo'limi rahbari Ulug'bek Safarov.
Bugungi dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzularning ba'zilari: qora niqob, Namangandagi Isfarxon savdo markazidan 30 kamaz yuk olib chiqib ketildi. Inqiroz tadriji Suriyadagi zo'ravonliklar davom etmoqda. O'zbek Bollivudi Chodir xayol dasturining bugungi soni o'zbek kinosining buguni to'g'risida bo'ladi. Namangandagi Isfarxon savdo markazini qora niqoblilar bosgani va bu voqea tafsilotlari birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa qisqa e'lon.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Saytimizga O'zbekiston hududida voha.info orqali ham kirishingiz mumkin. Saytimizdagi eng ko'p shu kunlarda eng ko'p o'qilayotgan tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz qiziqishini uyg'otgan ba'zi maqolalarning sarlavhalarini keltiraman. Sport telekanali Salimboyni senzura qildi. Gulnora Karimova jurnalistlarga karate ko'rsatdi. London 2012 Artur Taymazov oltin medal sohibi. Shu kunlarda saytimiz mushtariylarining eng ko'p qiziqishini uyg'otayotgan maqolalarning sarlavhalari bu. Davom etamiz shu kunning ba'zi voqealari bilan batafsil tanishtirishda. Namangandagi Isfarxon savdo markazini qora niqoblilar bosdi. Shahar markazidagi Isfarxon savdo markazi do'konlarini 14 avgust kuni avtomatlar bilan qurollangan qora niqoblilar yordamida soliqchilar, bojxonachilar bosdi. Tadbirkorlar muborak Ramazon oyida so'z so'roqsiz zir qaqshatilganidan shikoyat qilib, bozordan kamida 30 ta kamaz mashinasida tadbirkorlar mollari olib chiqib ketilganini aytmoqda. Tafsilotlarni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Namangan shahri markazidagi Isfarxon savdo markazini 14 avgust kuni qora niqoblar bosgani haqidagi xabarni o'sha yerda savdo qiladigan tadbirkorlardan biri yetkazdi.
Mana mashhur Isfarxon supermarketi mashhur atrofda tadbirkorman mana. Korrupsiya ekanda ham bo'lsa Isfarxonda ham tovarlar chiqib ketishdi. Endi militsiya xodimlari ham bor edi. Kishilar xodimlari ishini poylab turishdi. Bittaga maskalarni kiyib, shunaqa kishilar bor edi. Qurollangan, shunaqa avtomatlari bor. O'zi oyom kurlarda xalq qarshisib ketishdi. Ikki etajli binoda bu. Dedi bir 100 tadan ko'proq tadbirkor bo'lsa kerak bu ichida. Ort texnikalar, materiallar, matolar, hech nima qolmabdida, hammasini yig'ishtirib olib ketishdi.
Deydi ismisor qolishini so'ragan tadbirkor. Uning aytishicha tadbirkorlarning mollari qaroqchi talaganday olib chiqib ketilgan.
Ramazlab soshib yurgan matolarni, o'rik texnikalarni hammasini bir 20-ta 30-ta kamazda toshib ketgan bo'lsa kerak. Birsa achinasa shuncha narsani ulug' ayonlarda ketsatga bo'ldi. Dedi o'rik texnikalar bor, kompyuter, xazinlik, birinchi etajda, televizor, ikkinchi etajda materiallar topildi. Mana hayit arafasida bir kişi mana edi oldimizda o'tiribdi shu yerda savdoqlarda o'sha kun kecha edi. Hozir hech kim yo'q, hech kim ko'rinmayapti. Savdoq qilamiz shu yerda. Bor butimizni kutib shunga qayt arab etsa savdo qilib olaylik deb biz ancha narsa aytgandi deydi.
Deydi tadbirkor. Suhbatdoshga ko'ra, ko'pchilik tadbirkorlar hayit arafasida savdo yaxshi bo'ladi deb do'konlarni mol bilan to'ldirib tashlagan edi.
Kecha bechoralar tomosha qilib o'tiruvdi, tovarini ochib ketyapti, hamma bilan o'tiruvdi shu yerda. Magazinni ochmaydi, hali ham ko'p ayollar edi, urush, janjal qilishdi, oxirgi kunda bitta oynagini sindirib ham qo'yishdi. Unda bir do'kon qilganiga militsiyalar shuni unaqa qildi, tarqatib yubordi ularniham.
Deydi tadbirkor. Isfarxon savdo markazi yaqinida yashaydigan 68 yoshli Muhammadjon akaning aytishicha, qora niqoblar birdaniga quyunda yopirilib kelib, bir zumda hamma yoqni titkilab tashlagan. Juda yomon bo'ldi. Kamaz tashishdi. Bir gazlama sotadigan qo'shnim bor edi. Sho'rlikni bitta ham molini qoldirmayapti. So'ramay, netmay hammasini olib chiqib ketishibdi, deydi Muhammadjon aka. Joriy yilning 26-iyul kuni Toshkent viloyatining Quyoshli posyolkasidagi kanselyariya mollari bilan savdo qiladigan ulgurji bozorni kuchaytirilgan militsiya guruhi yordamida soliqchilarning bozor guruhi bosgan edi. Namangandagi Isfarxon savdo markazini ham qora niqobli avtomatlar yordamida O'zbekiston soliq qo'mitasi qoshida tashkil etilgan bozor guruhi bosgani taxmin qilinmoqda. Bu kabi reydlardan maqsad O'zbekistonga mollarning kontrabanda yo'li bilan olib kirilishiga qarshi kurash ekani aytiladi. Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanman, shaharlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa iloji yo'q.
Xo'jayrim qatga yurtasan, shatga boraman.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 100 dollar bergan edi.
Lacetti olganman. Lacetti olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashada puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon eshitirishi. Qonun surishtirsangiz, rasvo bo'lib yuraverasiz. Andijonlik pensioner Sadroxin Sopiyevning aytishicha, bu gapni u Davlat avtomobil nazorati xodimidan 13 avgust kuni eshitgan. Tinglovchimizning aytishicha, mana bir oydirki Andijon markazidagi shoh ko'chadan Damas mashinalari yurishi mumkin emas degan bahona bilan Davlat avtomobil nazorati xodimlari haydovchilarni shilayapti. Dan xodimiga pora berishni istamagan tinglovchimizning mashinasi 13 avgustdan beri hibsda. Keling, voqea tafsilotlarini Sadroxin Sopiyevning o'zidan eshitamiz.
Men Andijondan Sadroxin Sopiyevman, pensioner.
Nima bo'ldi? Nima telefon qilyapsiz erkin mikrofonga?
13 kuni biz yangi bozorga dori olgani boruvdik.
Andijonda?
Yetdilarda. Andijonda. Shu katta yo'lda dorixona bor, shayga tushdik. Yangi xodimlari to'xtatdi bizni.
Ha, demak sizlar mashinada bo'lgansizlar, a?
Biz Damasda bo'lganmiz. 0193 nomerli gayi to'sib aytdiki, bu yo'ldan yurmaysizlar dedi. Ha, nima uchun yurmaymiz desang, Damas yurmaydi, buyruq bor dedi. Ha, buyruq bo'lsa zina qo'ymaydi men desam, u bu zina qo'ymasligi bizning biznesimiz dedi.
Ya'ni nima degani u? Zina
qo'ymas, biznes degani pul topish deganida, pul topish.
To'xtang. To'xtang. Demak, Anjanni qaysi ko'chasi dedingiz?
Anjanni aytish shaharning o'rtasidagi Qagaraz katta shoh ko'chasi Anjanda. Shoh bekati.
Nomi nima ko'chani?
Nomini bilmayman, ammo sentralni ko'chasi.
Demak,
Andijonda Belvog'i.
Ha, o'sha Andijonni Belvog katta ko'chasida Damas yurishi mumkin emas ekanmi?
Ha, shunaqa, bir o'zidan berib shopurlarni to'sib, zina qo'ymasdan gaylar xohlaganini o'tkazadi, xohlaganini o'tkazmaydi. Biz aytdik, o'g'lim ekanmiz, ha, manolar o'tyapti-yu, desak, ular ishlarini bajarib o'tyapti, bizman kelikib o'tyapti deydi. Qanday kelikiladi bu? Desak, olib surishtirsang, hozir boshingizni olib beraman dedi. 5-6 kun olar olasiz dedi. Yana bir 3-800 ming to'laysiz dedi. Yana stankaga to'laysiz, undan ko'ra kelishib ko'raylik dedi. Men aytdim, men qonunni hurmat qiladigan odamman dedim. Men kelishmayman dedim.
Kelishib qo'yaylik degani pul bering deganimi?
Ha, shunaqa deganida pul bering deganida.
Qancha so'radi?
Endi maqinchi demaydi-yu, ular 50-100 ming atrofida, 50 ming so'ramaydi, 100 ming atrofida so'raydi. Chunki ishtiroklar kattada 150-200-300 ming ishtirok. Chunki 100 ming atrofida so'raveradi, takaveradi, 50-60, 50 mingdan kam berilmaydi.
Damas rolida kim edi? Sizmi, o'g'lingizmi?
O'g'lim.
Balki o'zingizlar o'g'lingiz yo'l qoidasini buzib qo'ygandir.
Hech qanday buzgan yo'q. Faqat biz qonun sinsirganligimiz uchun u bizni doriga keldik, mana qo'limizda dori desak ham, men shunday protokol tuzamanki dedi, 100 ta hujjat, 100 ta qonun surishtirganingda ham seniki o'tmaydi, meniki o'tadi dedi.
So'raganini bermadingiz, shu bilan nima bilan bitdi ish?
Shu bilan endi hamma hujjatlarni olib qo'ydi, mashinani olib qo'ydi ariz qilib. Biz aytdik, axir davlat mulki konsessiyada belgilangan, nima uchun mulkdor dokument tomasidan mashinani olasan desak, qonun surishtirsangiz dedi. Qonun surishtirsangiz dedi, gayi menga. Gayida 5-6 kun mashinangiz turadi dedi, yaradan dedi. Maqinchi har kuniga 100 mingdan 700-800 ming ziyon ko'rasiz. Astiyankaga dedi 20-30 mingdan to'lab shuncha to'laysiz dedi. Shuna qolib rasvo bo'lib yuraverasiz, undan ko'ra kelishavering dedi. Kelishmayman, xohlagan edi qil dedim. Men seni sotib beraman dedim.
Demak, 13 avgust kuni oilangizga qarashli Damas avtomashinasini avtomobil nazorati xodimi nomerini ham aytdingiz, ha, nomerini takrorlab qo'ying.
0193
Znachokidagi nomermi?
Ha, znachokidagi nomer.
O'sha odam sizni mashinangizni tortib qolib qo'ydi-a? Hozir hibisdami mashinangiz?
Ha, mashina hozir hibisda. Shu bugungacha bergani yo'q.
3 kun. Shu bugungacha borib, o'zingiz talab qildingizmi yo olib kelib berishini kutyapsizmi?
Yo'q, biz har kuni aytamiz. Har kuni aytamiz. Bugun ham aytamiz. Ketib, Obulgayiga yozib qo'ydim. Obulgayi bugun ishlamaydi. Oblastda, viloyatda maxsus uchrashuv yig'im bor. Shuning uchun hech kim ishlamaydi yozib qo'yibdi. Keyin men 13 kuni ham Obulgayini nashanlikka ariza topshirdim, qo'l qo'ydirib oldim o'zimga. Shu bugun ham topshirib qo'l qo'ydirib oldim. Mana yozib kelyapti turganini bilib qo'yib, berishmayapsan. Men sot keraman. Shunchadan beri mashina arz turibdi. Qoraxo'r tamagir meni to'sib mashinani olib qo'ydi. Seni hali gaplashaman. Yep, bugun ham arizaga qo'l qo'ydirib olganman, mana qo'limda turibdi yozgan arizam.
Xo'p, bo'ldi, bu tushunarli. Endi yana hali ko'chaga qaytamiz. Shu kunda, mana 16 avgust kuni siz aytayotgan Andijonda belvoq bo'lib o'tgan katta ko'chada Damas mashinalari yuryaptimi, yurmayaptimi?
Damas mashinalari yuryapti. Lekin xohlaganini o'tkazadi-da gaylar. Mana shu shopurlarga aytsang, "Ey, nimaga bunaqa desang?" Xo'ring endi toqa buni xudo o'ylamasa o'g'lamaydi bu kafofatni deb binasa deyolmaydi.
Erkin mikrofon eshittirishi doirasida Andijonlik pensioner Sadroxin Sopiyev bilan gaplashdik. Erkin mikrofonga 16 avgust kuni murojaat qilganlardan yana biri Namangan viloyat Mingbuloq tumanida yashovchi Muxtor Ali akadir. U o'zbekistonlik sportchilarning London Olimpiadasidagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki sabablari to'g'risida fikr bildirdi. O'g'lim boks bilan bir necha yil shug'ullangani uchun bu sohadagi ahvoldan xabarim bor dedi Muxtor Ali aka. Shuning uchun u kishining aytganlarini eshittirishga qaror qildik.
O'zbekistonlik sportchilarning mag'lubiyatlari hammasi iqtisodiyotga borib taqaladi birinchi o'rinda.
Nimaga borib taqaladi?
Iqtisodiyotga. Iqtisodiyotga borib taqaladi. Chunki o'sha bu iqtisodiyot xuddi bir avtomobilga motoriga o'xshagan bo'lsa, butun mamlakat yuqoriga qo'yilishi kerakligida. O'zbekiston iqtisodiyoti o'sha bu kundan kunga o'sha bir burdoqqa tushib yuqilayotgan bir alimga o'xshaydi. O'shaning uchun barcha sohalar, jumladan sport ham borgan sari pastga qarab ketyapti-da.
Muhtaram aka, sportdagi
muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlik shu iqtisodiyotda ahvoliga bog'liq degan gapda juda ham bir katta kashfiyot yo'q. Bu aql bilan, mantiq bilan yetib olsa bo'ladigan gap. Yana asosiy sabablardan nimalarni aytgan bo'lardingiz?
Ha, endi bu shu asosiy sabablardan bittasi mana, mana yetolishim mana o'zimdan olib aytyapman-da, mana 92 yilda tug'ilgan o'g'limni 9 sinfni bitirgandan keyin o'sha mektebga bo'linmagandan keyin o'sha Namangandagi Pahlavon sport majmuasini o'sha boks bolalar va o'smirlar haligi boks maktabiga topshirdim 17 yoshida. Shu bola shu yerda o'qidi. Masalan, oyiga 1780 mingdan 2 soatni masalan 1.5 ming atrofida o'qitdim. Endi shu moliyaviy imkoniyatim bo'lmaganligi sababli shu o'qishni to'xtatdi. Chunki hozir Rossiyada yuribdi. Shu bola masalan, shu o'g'lim Rossiyaga ketishni oldi, mana shu 26 aprel kuni Rossiyaga yetib borishgan bo'lsa, bir yil shug'ullanmasdan yurib turib, o'sha viloyat birinchiligi bo'la qolgan ekan, shu shaharida. O'sha yerdagi 64 kilo vaznda musobaqadan tashqari, shu viloyat birinchiligini qo'lga kiritgan bola bilan o'sha o'rtoqlik uchrashuvida muddatidan oldin ekani, masalan, yengib qo'ydi. Bir yil shug'ullanmay yurgan bola, viloyat chempioni bo'lgan bola. Endi biz tasavvur qilib ko'ravering.
Telefonda yozib olingan bu suhbatning ovoz sifati ko'ngildagidek bo'lmagani uchun o'zbek sporti uchun joni achib gapirayotgan Muxtor akaning so'zlarini shu joyda bo'lamiz. Muxtor aka oilasining moddiy imkoniyatlari ko'tarolmay qolgani uchun boksni bir yilga tashlab qo'ygan o'g'li viloyat chempionini mag'lub qilib qo'yganini sharhlar ekan, u buning zamirida sportdagi g'irromlik yotibdi, dedi.
G'irromlik? Bu sportda nihoyatda katta. Men shu bu narsani ichida yurib kirib ko'rganligim uchun, o'g'limni o'qib ko'rganim uchun shu narsani aytyapmanki, O'zbekistonda nafaqat bu siyosatda, nafaqat bu boshqa sohalarda, bu sportda ham bu g'irromlik haddan tashqari bizga yopib ketgan. Haddan tashqari. Bu buning uchun tarixda deysizmi, boshqasi deysizmi, hamma narsa bor buning ichida. Degan uchun biz O'zbekistonni sportni ortasida turgan sabablardan bittasi o'sha iqtisodiyot bo'lsa, etnik asosiy narsa bu g'irromlik. Haddan tashqari g'irromlik katta.
Namangan viloyat Mingbuloq tumanida yashovchi Muxtor Ali aka bilan erkin mikrofon eshittirishi doirasida suhbatlashdik.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari yangilangani yaqinda xabar qilingan edi. Yangi rahbar Usmon G'oziy kriminal o'tmishga ega ekani iddao qilinmoqda. 12.uz saytining O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimidan olingan ma'lumotlarga tayanib yozishicha, Usmon G'oziy o'tmishda narkotik moddalar hamda qurollar noqonuniy savdosi bilan shug'ullangan jinoyatchidir. Harakat faoliyatini yaqindan biladiganlar esa Usmon G'oziy asli toshkentlik o'zbeklardan ekani va u O'zbekiston Islomiy harakatining avvalgi rahbari Usmon Odilning yaqin do'sti bo'lganini aytishadi. Xo'sh, Usmon G'oziy aslida kim? Bu savolga Hurmat Bobojon javob izlab ko'rdi.
O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Usmon Odil halok bo'lganidan so'ng uni o'rniga Usmon G'oziy amir etib tayinlangani haqidagi bildirish harakat veb-saytida shu yilning 3-avgustida e'lon qilingandi. Lekin O'zbekiston Islomiy harakati yangi rahbari haqida haligacha ko'p narsa ma'lum emas. 12.uz saytining O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati terrorchilikka qarshi kurashish bo'limining S. Xotib ismli xodimiga asoslanib yozishicha, Usmon G'oziy jinoiy o'tmishga egadir. Narkotik moddalar hamda qurollar noqonuniy savdosi bilan shug'ullangan, keyinchalik O'zbekiston Islomiy harakati saflariga qo'shilib qolgan, millati o'zbek bo'lmagan shaxsdir. Yoshi atrofida bo'lgan Usmon G'oziy post-sovet mamlakatlarining biridan kriminal o'tmishi bois ismini o'zgartirib olgan. Asl ismini uni atrofdagilargina bilishlari mumkin. O'zbekcha gapira olmaydi, ruschani, shuningdek arabcha va inglizchani biladi. O'ta qattiq qo'l va qat'iyatli. Aynan shuning uchun ham uni rahbar etib tayinlashgan deb aytgan MXX xodimi 12.uz saytiga. Harakat faoliyatini yaqindan biladiganlar esa Usmon G'oziy asli toshkentlik o'zbeklardan ekani va O'zbekiston Islomiy harakatining avvalgi rahbari Usmon Odilning yaqin do'sti bo'lganini aytishadi. Afg'onistonlik tahlilchi Ahmad Saidiyning Ozodlik radiosiga aytishicha, Usmon G'oziy O'zbekiston Islomiy harakatining avvalgi rahbari Usmon Odil bilan og'a inidek bo'lgan.
Osmon Odil kavasi deb deyaroy bishanishin Afrika kursi shud va
Usmon G'oziy o'tmishda nimalar bilan shug'ullangani, bunisi menga qorong'u, lekin shuni bilamanki, u O'zbekiston Islomiy harakatining avvalgi rahbari Usmon Odilga juda yaqin bo'lgan, deydi afg'onistonlik tahlilchi. Usmon Odil o'zi 6 oy avval o'ldirilgani aytiladi. Uni o'rniga yangi rahbar tayinlanguniga qadar o'ldirilgani jamoatchilikka oshkor etilmay turilgan. Avgust oyi boshlarida harakat rahbari Tohir Yo'ldoshning kuyovi bo'lgan Usmon Odilning eng sodiq do'sti Usmon G'oziyni O'zbekiston Islomiy harakatiga amir etib tayinlash qarori olingan. O'zbekiston Islomiy harakati 2001-yildan boshlab hujumlardan qochib, Pokistonning qavmlar yashovchi shimoliy va janubiy Vaziriston mintaqalaridan boshpana topib kelayotgandi. Harakatning faoliyatini uzoq yillardan beri kuzatib kelayotgan Ahmad Saidining aytishicha, Pokiston hududida olib borilgan qator harbiy amaliyotlar ortidan O'zbekiston Islomiy harakati Afg'onistonning Taxor, Qunduz va Badaxshon hududlariga o'tgan. O'zbekiston Islomiy harakatining asosiy qarorgohi Pokistonning Shimoliy Vaziristoni bo'lib qolmoqda, lekin asosiy harakat hozirda Afg'onistonga ko'chgan, deydi Saidi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining soni hozirda bir necha yuzga tushib qolgan. Harakat ancha zaiflashib qolgan haqida 12uz ham yozadi. Bir vaqtlar Tohir Yo'ldosh tarafidan boshqarilgan O'zbekiston xalq harakati ichki janjal va tortishuvlar bois parokanda bo'lgan, deb aytgan MHX xodimi 12uz saytiga.
Xalqaro hayot yangiliklari. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Suriyada 18 oydan beri davom etayotgan buhronni hal qilishda ko'maklashish uchun bu mamlakatda tashkilot idorasini ochish masalasini muhokama qiladi. Ayni paytda Suriyada zo'ravonliklar davom etarkan chorshanba kuni musulmon davlatlarini o'z ichiga oluvchi Islom hamkorlik tashkiloti Suriyaning bu tuzilmadagi ishtirokini vaqtincha to'xtatdi. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufi.
Kelasi yakshanba kuni Suriyadagi BMT harbiy kuzatuv missiyasi mandati tugaydi. Payshanba kuni esa Xavfsizlik kengashida 1.5 yildan beri davom etayotgan bo'hronni hal qilish uchun bu mamlakatda BMTning fuqaroviy vakolatxonasini ochish maqsadga muvofiqmi degan masala muhokama qilinadi. Kengash 19 avgustdan keyin ham Suriyada fuqaroviy missiyani qoldirish uchun ikkita asosiy shartni ilgari surgan. Birinchisi, hukumat tomonidan isyonchilarga qarshi og'ir qurollarning ishlatilishiga chek qo'yish, ikkinchisi zo'ravonliklar ko'lamini jiddiy tarzda kamaytirish. O'tgan juma kuni BMT bosh kotibi Ban Ki-mun kengashga yo'llagan maktubida bu ikki shartdan birortasi bajarilmagani va Suriya to'laqonli fuqarolar urushi domiga cho'kish xavfi ostida qolganini ta'kidladi. Ayni paytda Suriyaning o'zida zo'ravonliklar shiddati kuchayib bormoqda. Chorshanba kuni Aleppo yaqinidagi Azaz shaharchasida hukumat kuchlari havo zarbasi oqibatida kamida 20 kishi halok bo'ldi. Bu xabar ortidan prezident Bashar al-Asad rejimi xalq isyonini qonli bostirayotgani 57 musulmon davlatini o'z ichiga oluvchi Islom hamkorlik tashkiloti Suriyaning tuzilmadagi ishtirokini vaqtincha to'xtatishga qaror qildi. Bu qarorga Eron qarshi chiqib kelayotganiga qaramasdan Makkada o'tayotgan Islom hamkorlik tashkiloti sammitining 2-kunida qabul qilindi. Yakuniy bayonotda Islom hamkorlik tashkiloti yetakchilari Suriyada barcha zo'ravonliklarni darhol to'xtatishga chaqirib, Suriya xalqi boshdan kechirayotgan qatlom va noinsoniy harakatlardan tashvish bildirdi. Qo'shma Shtatlar Islom hamkorlik tashkilotining qarorini olqishlab, u Asad rejimiga kuchli signal yuborishini ta'kidladi. Makkada qaror qabul qilinishi arafasida seshanba kuni AQSh mudofa vaziri Leon Panetta Eronni Suriya mojarosida asosiy rol o'ynayotganlik, jumladan Asad rejimi tarafida jang qilayotgan qurolli guruhlarni tayyorgarlikdan o'tkazayotganlikda aybladi.
We are seeing a growing presence by Iran and that is of deep concern to us that's taking place.
Biz Eronning bu mojaroga aralashuvi oshib borayotganini ko'rib turibmiz va bu tashvishlarimizning kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Eronning hozirgi vaziyatga aralashayotgani to'g'ri deb hisoblamaymiz. Bu juda tahlikalidir va Suriyadagi qotilliklarga hissa qo'shmoqda. Eron oxir-oqibat qulaydigan rejimni qo'llab-quvvatlamoqda, lekin Eronning aralashuvi Suriya xalqi boshdan kechirayotgan kulfatlarga hissa qo'shayapti, dedi Panetta. Suriyaning tijorat markazlaridan biri hisoblangan Aleppo shahri ustidan nazoratni olish uchun hukumat hukumat va isyonchilar o'rtasida 3 haftadan beri janglar davom etmoqda. Chorshanba kuni Damashqda ham 100 ga yaqin BMT kuzatuvchisi turgan mehmonxona yaqinidagi harbiy binoda bomba portladi. Mas'uliyatini Ozod Suriya armiyasi isyonchi guruhi o'z zimmasiga olgan portlash oqibatida 3 kishi jarohatlangani aytilmoqda. Mojaro qo'shni Livanga ham ko'chayotgan ko'rinadi. Chegara ortida Livanning Shia qabilalaridan biri shu hafta boshida Suriya isyonchilari tomonidan qo'lga olingan qabiladoshlarini ozod qilish maqsadida 20 dan ortiq suriyalik va bir turkni garovga olganini e'lon qildi. Bu xabar ortidan Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni va Qatar o'z fuqarolarini Livanga safar qilmaslikka chaqirdi. Jenevada esa BMT vakillari Suriya mojarosidagi taraflarning ikkalasini urush jinoyatlarida aybladi. BMT surishtiruv guruhi e'lon qilgan hisobotda jinoyatlarning aksar qismi hukumat yoki uning tarafdorlari tomonidan amalga oshirilgani ta'kidlanadi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Birozdan so'ng e'tiboringizga Sadr xayol dasturining bugungi soni havola qilinadi. Unda gap o'zbek kinosining buguni to'g'risida bo'ladi. Ungacha esa sizni saytimiz bo'ylab bir qisqagina sayohatga chorlamoqchiman. Saytimiz, bilasiz, kun sayin emas, soat sayin yangilanib turadi. Masalan, bosh sahifadagi sarlavhalarni tanishtiray. Sangoriddan yana bir mahkumning o'ligi chiqdi. O'zbekistonda test natijalari e'lon qilindi. Namangandagi Isfarxon savdo markazini qora niqoblilar bosdi. Bu uchala mavzuni bugungi dasturimiz davomida yoritdik, lekin vaqtida eshitolmaganlar internetga kirish imkoni borlar. Kirib matnlarni ham o'qishi ham tinglashi mumkin. Saytimizda har doim u yoki bu mavzuda so'rovlar ham o'tkazib turiladi, bilasiz. Navbatdagi so'rovimizda ham mushtariylarimiz ishtirok etyapti. So'rov Gallup xalqaro tadqiqot markazi o'tkazgan so'rovga ko'ra o'zbekistonliklarning 79% o'zini taqvodor deb hisoblashi, 2% ateist deb bilishini aytgan. Siz o'zingizni kim deb hisoblaysiz? Taqvodormi, dindormi yoki ateistmi deb o'tkazilgan so'rov natijalari bilan tanishtiray. Masalan, men o'zimni taqvodor deb hisoblayman deguvchilar so'rovga qatnashganlarning 34.7%ini tashkil qilgan. So'rovga qatnashganlarning 51.4% taqvoim juda kuchli deb ayta olmayman deganlar, 5.6% mushtariylarimiz men ateistman debdi, 8.2% esa bir narsa deyishga qiynalgan. Astinochi imkoningiz bo'lishi bilanoq saytimizga kiring, ozodlik.org O'zbekiston hududida voha.info orqali ham saytimizga kirishingiz mumkin. Mana endi e'tiboringizga Chodir xayol dasturining navbatdagi sonini havola qilaman. Unda so'z o'zbek kinosining buguni to'g'risida bo'ladi.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Bugungi Chodir xayol dasturini O'zbekistondagi kino industriya rivojiga bag'ishladik. O'zbekistonda kino video mahsulotlar ishlab chiqarishga izn olgan tashkilotlarning soni 700 ga yetgan. Bu haqda O'zbek kino milliy agentligi matbuot bo'limi xabarnoma tarqatgan. Xabarnomaga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 50 dan ziyod badiiy filmlar suratga olinib, ekranlarga chiqarilmoqda. O'zbekistondagi 160 dan ziyod kinoteatrlar repertuari O'zbekistonda ishlab chiqarilgan kinolar asosida tuzilayotgani xabarnomada aytiladi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan maishiy mavzudagi kam byudjetli filmlar Markaziy Osiyodagi kino tomoshabinlar tarafidan yaxshi qabul qilinmoqda, deydi olmatalik kinomunaqqid Gulnora Abikeyeva. Qozoq kinochilari 3 million yevroga suratga olgan film tomoshabinsiz qolayotgan paytda o'zbek rejissyori Bahrom Yoqubovning 50 ming dollarlik byudjetda suratga olgan Fotima va Zuhra filmini zal to'la tomoshabin katta qiziqish bilan ko'rmoqda, deydi Qozog'istondagi Yevroaziya kinofestivali hay'at a'zosi bo'lgan Gulnora Abikeyeva. Munaqqid keyingi 20 yilda O'zbekistonda suratga olingan kinolarning mavzusi va ifoda uslubi Markaziy Osiyo tomoshabini uchun Meksika seriallaridan ko'ra tushunarliroq ekanini alohida ta'kidladi. Keyingi 20 yil ichida O'zbekistonda suratga olingan filmlarda yoshligidan suratga tushib kelayotgan aktyor Dilshodbek Kattabekov ham o'zbek kinosining muvaffaqiyati tomoshabinlar qalbiga kalit topa bilganida deb biladi.
Mavzu jihatdan, janr jihatdan aktyorlarni o'sha rolini qoyilmaqom darajada ijro etganidan rejissyorlik topilmalariga qarab turib muvaffaqiyat qozonmoqda.
Deydi tomoshabinlar ichida tanilgan Dilshodbek Kattabekov. Ayni paytda Toshkent san'at institutining kinorejissura fakultetini tugatib, aktyorlik faoliyati barobarida kino suratga olishga shoglanayotgan Dilshodbek Kattabekov bu sohaga oid tanqidiy qarashlarini ham yashirmadi.
Qanaqa ma'noda ko'paygani yaxshi, chunki filmlarimizning soni ham, sifati ham oshadi. Tomoshabinlarimizni o'sha filmga jalb qilish, tomoshabinlarimizning e'tiborini o'ziga tortish yo'llardan biri desak bo'ladi, lekin bu tomondan ko'pligi yomon tarafki, hozirgi kunda har xil filmlar ham ishlanyaptida. Bir yilda 100 ta kinoshlanadigan bo'lsa, 100% kinoshlanadigan bo'lsa, shundan 95% qanaqadir tushunarsiz qoladi. Yo bo'lmasam ssenariyasimiz, yo bo'lmasam kinoni mavzusi yaxshi emas, yo bo'lmasam aktyorlar jamlanmasi yaxshi tanlanmagan. Yoki bo'lmasam o'sha resurski yo'nalishni birinchi to'qilmadan o'sha resurslar kamchiligi bu yerda chet el kinodagi o'sha soundtracklar hozirgi kunda juda ham muhim bo'ladi. Kinodagi ba'zi bir musiqalar ham soundtracklar ham o'sha filmga yoki o'sha filmni g'oyasiga mos tushmay qolgan paytlarni ko'p kuzatyapmiz.
Dilshodbek Kattabekov fikrlari edi. Kinolarning soni emas, sifati muhim. O'zbek kinolari haqida gap ketganda munaqqidlar fikri ikkiga ayriladi. Abikeyev va kabi munaqqidlar Bollivud yo'lidan ketayotgan o'zbek kinosining soni ko'paygan sayin sifati ham oshadi degan fikrda, kinoni durdona san'at deb bilgan Gulchehra Jamilova esa oz bo'lsin, soz bo'lsin degan gapni ta'kidlab, bemaza qovunning urug'i kabi ko'paygan kino asarlardan noliydi.
Chunki men ularni film deb hisobga olmayman, kechirasiz. Menichim ular film emas. Shuning uchun men ularni hisobini ham olmayman, umuman ko'rmayman ham.
Endi son sifatga aylanadi degan umidni ham bildirishyaptida munaqqidlar.
Bilmadim, men uchun hali sifatga bittasi ham aylangani yo'q. Qachonki o'sha professional jihatda bo'lmasa ekan narsa, men uchun u sifat ham yo'q, soni ham yo'q men uchun.
O'zbek kinosi va teatr san'atining yetuk arboblaridan biri Bahodir Yo'ldoshev Ozodlik bilan suhbatda o'tgan yili O'zbekistonda suratga olingan 50 filmdan bor yo'q 3 tasini kino deb aytilishga loyiq deb biladi.
Gap shundaki, uni gap sonida emas, uni idora qilishda, agar o'sha 700 ta kinostudiyani uddala olsalar, uni rahbarligini, uni haligi deylik filmlarini sifatini, bu yaxshi narsa, albatta qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi-yu, lekin hamma gap shuni uddalashda deb o'ylaymanda. Endi men ishonmayman, lekin bu gapga 700 ta bo'lganiga ishonmayman. Ishonmayman, bo'lishi mumkin emas bu. Vot. O'zi haligi 700 ta kinostudiya bo'lishi uchun hech bo'lmasa 7 rejissyorlari bo'lishi kerak u kinostudiyani. Qanaqa qilib kinostudiya bo'lishi? Bu menimcha bo'lmagan gap bu.
Umuman son sifatga aylanishiga ishonasizmi siz, Bahodir aka?
Yo'q, men bunga ishonmayman. U son ko'paygan bilan sifat yaxshilanishiga men ishonmayman, chunki bu kino bu san'atku, bu deylik haligi nima pirashka emasku, uni qovurib chiqaruvsiz. Bitta kino uchun butun dunyoda agar kinolarni, yaxshi kinolarni hisoblab chiqsangiz, bir yilda chiqadigan filmlarni hisoblab chiqsangiz, qancha yaxshi film olinadi dunyoda, dunyo miqyosida. Mana Oscarga chiqqan, mana hozir yaqinda bo'ladi Oscarga taqdim etilgan filmlar 15-20 tadan oshmaydi. Shuning uchun lekin boshqa tarafi ham bor, tajriba oshishi mumkin. Tajriba oshishi mumkin, lekin
to'g'ri, mana Bollivud degan borku, mana Hindistonda kuniga 3-4 ta kino olinyaptida. Shu ma'noda shu yo'ldan ketishimiz, mana shu Bollivud yo'lidan ketishimizga sizni munosabatingiz kinoni otaxoni sifatida?
Yo'q, menimcha birinchidan men ishonmayman bu 700 ta kino studiya borligiga. Bo'lishi mumkin emas 700 ta kino studiya.
Rasmiy xabar chiqdi endi shunaqa deb. Rasmiy xabar e'lon qildi O'zbekiston axborot agentligi.
Bilmadim. bilmadim. Men lekin o'qiganim yo'q, men bilmadim. Lekin agar haqiqatan ham shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ulardan nechta qaysi biri haqiqatan ham sifatli kino studiya va haqiqatan ham shu arzuvli film olishiga ishonmayman.
Endi mana asosiy kinolarning mavzusi maishiy mavzular. Endi xon taxta mavzusi deb atayapmiz, xon taxta janri deb. O'sha kelin kuyov va oilaviy munosabatlar bir qarashda siz shunga asoslamadingiz mana shu mavzuga. Ya'ni kelinlar qo'zg'olonini spektaklini qo'yib, xuddi shu mavzuni boshlab bermadingizmi siz?
Gap shundaki, men u paytlarda o'sha kelinlar qo'zg'olonini qo'yishdi o'zi qiyin edi. Biz qo'yganimizda. Men u lekin kelinlar qo'zg'olonida boshqa bir bizam niyatimiz boshqa edi. Odamlar deylik, odamlar mana bitta bolani uddalolmaydi, ikkita bolani uddalolmaydi-yu, shu bitta ayol deylik farmondida 56 ta odamni uddalab, shu katta oilani uddalab o'tirgan ayol haqidagi u film. O film. Keyin mana shu oiladagi hamjihatlik haqida qanchalik bo'linib ketsa, oila shunchalik endi haligi bo'linganni bo'rilar degan gap bor. O uni deylik g'oyasi boshqa edi kelinlar qo'zg'olonini. Kelinlar qo'zg'olonining g'oyasi boshqa edi.
Hozirgi mana super kelinchaklar bilan super kelinchak, super qaynona, super kuyovlar bilan qarindoshmas ha bu sizni kelinlar qo'zg'oloningiz.
Labay.
Men hozir olinayotgan mana super kelinchak, super qaynona degan filmlar bor-ku.
Xo'p,
o'shalar bilan bir qarindoshmasmi deyapman-da sizni kelinlar qo'zg'oloningiz.
Yo'q, yo'q, yo'q. U filmlarni filmlarga deylik, u spektaklda kelinlar qo'zg'oloniga hech qanaqa aloqasi yo'q edi. Yo'q, menimcha. Uni daje hali nimasi shakli bo'yicha ham hech qanaqa aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q. U deylik, super kelinchak, super qaynona bu hammasi agar siz bilsangiz, bu Ozarbayjon dramaturgiyasidan ko'chirmalar. Sizda bormi haligi bir balo qaynona degan Ozarbayjonlarning pyesasi bo'lar edi. Bu eski pyesa, u 30-chi yillar menimcha yozilgan pyesa edi. O'shani ko'chirmalari ular. Ular hammasi ko'chirma. Bu haligi deylik nima qilib yozilgan, o'ylab yozilgan pyesalar emas.
Endi sifat masalasiga sizni e'tiboringizni tortmoqchi edim. Mana bir paytlar siz g'ariblar degan spektaklni qo'yganingizda o'sha yerda dramaturgiya, sifat va tomoshabinlarni jalb qilish degan 3 ta narsa bir joyga yig'ilgan edi. Hozir rejissyorlar bilan gaplashsak, art house kino olsak odam kelmaydi deydi. Shuning uchun maishiy mavjuda olishga majburmiz deyishadi.
Yo'q, yo'q. Bu bo'lmagan gap, kelmaydi. Gap shundaki, bilasizmi, teatrga deylik bachkana pyesaga odam ko'p kelganidan ko'ra mana shunaqa spektakl qo'yib 10 ta odam kelgani ma'qul. Yaxshi tomoshabin ko'p bo'lmaydi. Bilasizmi, bir paytlari deylik Pribaltika teatrlarida o'sha sovet payti bir konferensiya bo'lgan edi. U konferensiyada nimaga bizni teatrga odam ko'p kelyapti? Nahotki biz shunchalik ommabop pyesalar qo'yayotgan bo'lsak-ki, odam kelyapti. Demak, bizni pyesalarimiz shunchalik haligi nima sifati tushib ketgan spektakllarimizki, odam ko'p kelyapti degan konferensiya bo'lgan, bilasizmi? Bundoq qaraganingizda g'ayri tabiiy konferensiya o'xshaydi, to'g'rimi?
Endi ham taraqqa aytaman sizga, bultur 50 ta kinoga litsenziya berilibdi tomoshaga ko'rsatishga. O'zbekistondagi o'zbekcha kino, ya'ni o'zbek rejissyorlar 50 ta film olishibdi. O'shandan bir 5 tasini eslay olasizmi siz? Yaxshi deb ayta olasizmi? 5 ta, 6 tasini bilasizmi? 50 tadan.
3-4 tasi aniq aytishim mumkin. Balki.
Masalan qaysilari?
Qo'rqinch filmini aytishim mumkin. O'sha filmni keyin mana bu To'ychiyev olgan filmlarni aytishim mumkin. Hozir 1-4-ta 5-ta o'ylab film oladigan bolalar bor menimcha. Umid qiladigan bolalar bor kino studiyada. Bor kino studiyada shunaqa bolalar. Yaxshi film umuman dunyoda kamdi do'st. Yaxshi film umuman san'at asar qo'yish nihoyatda qiyin.
Endi boshqa tarafdan mana O'zbekistondagi kinorejissyorlar Markaziy Osiyoda eng kam xarajat bilan kino olishyapti. 50 ming dollarga bitta kino olinayotgan ekan. Va oxir oqibatda bu butun Markaziy Osiyoda o'zbek madaniyati, o'zbek tilini targ'ibiga ham sabab bo'lyapti-ku. Yaxshi taraf emasmi bu?
Bilasizmi, men mana shu hayron qolamanda, qanaqa qilib 50 ming dollarga deylik film oladi bular. Keyin men yana raqamli eshitaman, 10 ming dollarga oladi filmlar. Qanaqa qilib olish mumkin? 50 ming dollarga film. Bo'lmagan gaplar. Bo'lmagan gaplar. Bu o'zi o'sha mana shu bilasizmi, yaxshi narsani bir oddiy bir nimani bitta daraxtni o'stirishga qancha mehnat kerak. San'at asari yaratishga 50 ming dollar, 10 ming dollarga film oldi. Bu gap emasdi endida. Bu gap emas. Demak, qatnidir qisqartirgan, kostyumini olmagan, artistlarga pul to'lamagan bo'ladi. Demak, naturaga chiqmagan bo'ladi. Bilasizmi?
Men ana bitta rassom bilan gaplashsam, Georgi Brim degan, u tirik paytida siz bilan ishlagan Brim aka aytuvdi, nima Buxoro tongi degan, ana Inqilob tongi degan spektakl juda qimmatga tushgan paytda tanqid qilishuvdi bizani degan Hamza teatrida.
U siz tanirmidingiz Brimni?
Ya'ni aytuvdiki, ya'ni qimmat tushdi deb tanqid qilingan ekan, ya'ni qimmat qilib yuborgan ekan so'zanda spektaklni siz.
Aha, aha. Endi u paytda deylar spektakllarga 20 ming ajratilardi, tam spektakllarga dotatsiya bo'yicha ajratilardi. O'shanga qarab spektaklda qo'yardik. Endi u pullar bilan hozirgi pulga farqi kattada.
Lekin o'sha paytda masalan o'sha Inqilob tongi spektaklida o'zini oqlaganmi xarajatlar, ya'ni qimmat bo'lgan deb dekoratsiya.
Gap shundaki, u spektaklda oqlagan o'zini. Oqlagan, chunki bilasizmi, teatrda tomoshabini u paytida tomoshabini boshqaydi. Keyin u teatrda u spektaklda Olim aka, Xo'jayev, Qudrat Xo'jayev o'zbek teatrini eng zabardast aktyorlarni o'ynaganda ularni tomoshabini ko'rishga kelardi. Oqlagan u spektakllar o'zini. Bitta Moskvani gastrolini o'zida deylik biz 5 marta ko'rsatgan bo'lsak, Malyi teatrida bu spektaklda to'liq anish vaqt bilan o'tgan spektakl.
Endi o'sha spektaklni men eslayman, demak u yerda O'zbekiston tarixidagi eng murakkab davrlar bir fojia tarzida ko'rsatilganda. Ya'ni fojia, siyosat, inson taqdiri, oddiy ayolning taqdiri. Bugungi kinolarda nimaga yo'q shunaqa mavzu, tarixiy mavzular yo'q.
Endi baribir bu mavzularni hozir birdaniga deylik, qolib chiqish uchun vaqt kerak. Vaqt kerak, vaqt. Agar vaqt o'tmasa, hozir yozuvchilar ham mana birdan haligi nima bo'ldi, haligi ozodlikka chiqdi, nima haqda yozsang mana bemalol yozishing mumkin, qanaqa spektakl qo'ysang bemalol qo'yishing mumkin degandan keyin bularni o'ylab deylik, o'sha Inqilob tongi ham Sovet Ittifoqini nechinchi yilda qo'yildi? 70-ga kirganda qo'yildi u spektakl Fayzulla Xo'jayev haqida. Vaqt kerak, vaqt kerak. Keyin katta narsani ko'rish uchun uzoqdan qarash kerak deydi. Большое видится на расстоянии деди. Vaqt kerak. Birdan uni yozib bo'lmaydi do'st. Ishoning menga.
Bahodir Yo'ldoshev fikrlari edi. O'zbek kinosi haqidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Taniqli yozuvchi Murod Muhammad Do'st, shoir Aleksandr Feinberg bilan birgalikda yozgan ssenariy asosida Jahongir Qosimov suratga olgan Deva Pakana filmi o'zbek jamiyatining boy va kambag'alga aylanib qutblashayotganini aks ettiradigan kino o'laroq talqin qilinadi. Filmda o'zbekistonlik militsiya xodimlarining ham qiyofasi ochib berilgan. Senga qolsa onangni ham statya topib qamaysan, deydi filmdagi militsionerlar kattasi o'z xodimiga. Shuningdek, filmda o'zbek shou-biznes dunyosining avra astari ag'darilib mazah qilinadi. Filmda bir oqsoqol otaxon o'zining norasida nabirasiga qo'shiq aytirib, pul ishlamoqchi bo'lgani ham bugungi kun alomati o'laroq ko'rsatiladi. Shou dunyosi eshigiga katta-katta devlarning yotoq orqali kelish uslubi O'zbekistonda shakllangani haqida ham ishoratlar bor bu filmda. Xorazmlik yoshi o'tgan ashulachi beva ayolning o'z qizini shou dunyosi devining yotog'iga yetaklash sahnasi ham film markazidan o'rin olgan. O'zbekistonda mashhur bo'lgan san'atkor Feruza Jumaniyozova bu filmdagi Rohatay obrazi prototipi o'laroq ko'riladi. Markaziy Osiyo filmlarini tahlil qiladigan olmatalik munaqqid Gulnora Abikiyeva nazarida Deva Pakana filmi bundan 40 yil oldin yaratilgan mahallada dudu gap filmi boshlab bergan an'analarni
ijodiy tarzda davom ettirgan. Mahalla dudu gap hamda Dev va Pakana filmlarining muvaffaqiyati film yaratilishida dramaturg mualliflarining intellektual saviyasi yetukligi bilan izohlanadi, deydi Munaqqid Abikeyeva. Mahalla dudu gap filmi Abdulla Qahhor, Dev va Pakana filmi ssenariysi esa Murod Muhammad Do'st kabi yetuk yozuvchilar tarafidan yozilganligini eslatib qo'ysak. Dilbarim filmining Odil Yoqubov, Olovli yo'llar filmi ssenariysi esa Komil Yashin tarafidan yozilgani ham e'tiborga loyiq.
Sinochi Chodir Xayol dasturi yakuniga yetdi. Shu soatda eshitirishimiz ham yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.